Dobré odpoledne, bratři a sestry. Je mi ctí, že mohu před vámi stát, ale taky mám trochu bázeň. Pokud bereme Bibli jako svrchované zjevení Boží vůle pro nás, tak si myslím, že je bázeň vždycky na místě. A to kdykoliv otevíráme, o to víc, když máme o Božím slovu něco říkat na veřejnosti. Na mém tématu jsme se domlouvali s Alešem a přiznám se vám, že takhle pěkně jsem si ho neformuloval, formuloval ho bratři z Brna. V zásadě jde o to, že máme tady dvě oblasti a vždycky na jedné straně stojí poslušnost a na druhé, v prvém případě bezduché naplňování rituálů a v druhém případě strašlivá únava z práce, kterou po nás nikdo nechtěl. My máme v Novém zákoně jenom dva pokyny, nebo pokyny ke dvěma, já nechci říct obřadům, ale nějakým viditelným znakům. První je památka Páně a druhý je křest. Obě dvě tyto věci se mohou stát bezduchým rituálem. Pokud přistupuju k památce s dlouhodobým a nevyznaným hříchem, pak je pro mě památka rituálem a beru ji nadarmo, nebo nehodně. Pokud jsem rozhádaný s polovinou sboru a jdu k památce, tak pro mě tato památka nemá žádný význam. Jednoduše Bůh nemůže přijmout chvály ode mě a já nemůžu přijmout požehnání, které z této památky by pro mě plynuly. Je tragédie, když pokřtíme někoho, kdo nebyl znovu zrozen, kdo se nerozhodl, protože křtem vyznáváme, že jsme zemřeli starému člověku, starému životu a vynořením z vody dáváme najevo, že vstupujeme do nového života. Pokud to u tohoto člověka neproběhlo, tak i křest může být prázdným rituálem. Určitě jste někdy zažili, že jste z vlastní iniciativy udělali nějakou činnost, nějakou práci a ve finále jste zjistili nejenom, že byla úplně zbytečná, ale že jste tím zkomplikovali nakonec život nejenom sobě, ale třeba i svým kolegům nebo své rodině nebo komukoliv jinému. Nenadarmo se říká, že snaživý víte, kdo je horší jak třídní nepřítel. Když mám někoho poslouchat, tak ho musím také znát a musím vědět, co po mně chce. Napsal jsem si poznámku. Já zkusím, jestli to... Aha. Asi mačkám už. Tak to možná kluci udělali za mě. Napsal jsem si poznámku, radši jsem si ji naformuloval dopředu. Pokud místo živé víry prožívám jen bezduché náboženství, tak jsem nikdy nepoznal moc živého Boha v mém životě. A mé chození víry nemůže skončit jinak, než dodržováním nějakých mechanických věcí a s životem to nemá nic společného. Přemýšlel jsem nad tím, co to je vlastně slovo poslušnost. Asi nejjednodušší vysvětlení mi vychází z toho jednat podle toho, co slyším, nebo co jsem dostal nařízeno. Apoštol Pavel v té druhé kapitole epištoly Filipenským ve 12. verši, co jsme měli ten ústřední verš, oslovuje bratry a sestry moji milovaní, tak jako jste poslouchali v mé přítomnosti, o to víc poslouchejte v mé nepřítomnosti. Pavel předpokládal, že poslušnost je přirozeným projevem víry. Pokud se podíváme do Starého zákona a tak nějak jsem přemýšlel, co mi naskočí, když se řekne poslušnost, tak první mi naskočil rozhovor Samuele se Saulem. Hospodin se rozhodl, že vyhladí Amalekovce a dal příkaz. Neušetřete muži ve zbrani, neušetřete starce, ženy, děti, nic, co jim patří, žádný jejich majetek. No oni šli a bojovali. Zajímavé bylo, že poslouchali docela, neušetřili muže ve zbrani, neušetřili starce, neušetřili děti, neušetřili kojence, ale ušetřili krále. Ušetřili hovězí tučný dobytek. Ušetřili všechno, co mělo nějakou hodnotu. A Saul se vymlouvá. My jsme to ušetřili proto, že jsme to chtěli obětovat Hospodinu. Domnívám se, že to nebylo v plánu, že to byla jenom výmluva. A proto Samuel oznamuje Saulovi, že jej Bůh zavrhl. A říká mu, má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Ale poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je lepší než tuk beranů. 1. Samuelova 15.22. Micháš říká, s čím mohu víc střít Hospodinu, sklonit se před vyvýšeným Bohem, což mu mohu víc střít se zápalnými obětmi s ročními telaty, což pak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů a v 10 000 potoků oleje, což mohu dát svého prvorozeného za svá předstoupení, plod svého lůna za hřích své duše, oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jenom abys jednal podle práva, miloval milostrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Ozeáš dodává, neboť já mám zalíbení v milostrdenství a ne v obětech. Poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. Je něco špatného na obětech? No není. Oběti ustanovil Hospodin. Dokonce oběti ve Starém zákoně, když se je pročítáte v knize Levitikus, tak jsou předobrazem na oběť Pána Ježíše Krista. A všechny ty oběti byly naplněny v jeho oběti. Všechny ty jednotlivé charaktery, které v nich vidíme, tak se v něm naplnily. Ale chtěl Bůh Starého zákona po Izraelitech, aby jenom dodržovali zákon? Zákon byla smlouva, dvojstranná dohoda. Když si přečtete 28. kapitolu Deuteronomia, tak tam je asi třetina, možná čtvrtina požehnání, která se spojují s dodržováním zákona. A minimálně 2/3 té kapitoly jsou spojeny s kletbou, která nastává, pokud se zákon neplní. Ale Ageus říká, přiložte srdce ke stezkám tvým. To platilo i ve Starém zákoně. I ve Starém zákoně Hospodin chtěl vidět víru. Abraham by nešel obětovat Izáka, kdyby neměl víru, že Bůh je mocen zkřísit z mrtvých. Byla to poslušnost, která byla založena na víře. Ve čtvrtek jsme dobrali v Praze na biblických probírání epištoly ke Galackým. Tam judaisté chtěli přesvědčovat ty věřící, že musí dodržovat zákon, musí se obřezávat. A apoštol Pavel velmi důrazně se s tím vypořádal. Říká, pokud zakládáte svou naději na plnění zákona, tak jste vypadli z milosti. Kristus vám v ničem neprospěje. Možná si říkáte, že to přece není problém dneska pro nás tady v České republice. Divili byste se, kolik věřících lidí říká, že desatero je pro ně normou pro jejich běžný život. Ale je řečeno, pokud nedodržuješ jenom jedno z přikázání, provinil jsi se celým zákonem. Někteří říkají, že Pán Ježíš přišel a zrušil pouze tu obřadnou část zákona, řád obětí, kněžskou službu, s tím, že ta státoprávní část zákona vlastně zanikla se ztrátou suverenity Izraele již dřív, ale že zůstává ten mravní zákon. Nemáme nikde psáno, že máme dodržovat nějaký den? Pořád je to dneska problém. Spoustu lidí, kteří si říká křesťané, zakládají svůj život na plnění skutků a očekávají, že něco za to dostanou. Podívejme se dál do jiné situace. Zaujali mě čtyři po sobě jdoucí judští králové. Azariáš neboli Uziáš, Jotam, Achaz a Chizkiáš neboli známější jako Ezechiáš. Představují celkem více než 100 let vlády nad judským královstvím. Přesně to máte v poznámkách. Jo, 792 686 před Kristem. A s výjimkou bezbožného Achaze, který vládl zhruba 16 let, je o všech zbývajících králích řečeno, že činili, co je správné v Hospodinových očích. Ezechiáš dokonce odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly. A je o něm řečeno, že důvěřoval Hospodinu Bohu Izraele. Je také o něm napsáno, že po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými krály, ani před ním nebyli žádní takoví. Úžasná věc. Představte si, že velekněz opravdu ve svátek Jom Kippur vcházel do svatyně svatých z krví a skrápěl truhlu smlouvy. Oběti se konaly, kněžská služba byla na úrovni. Všech 24 cechů chrámových hudebníků a zpěváků bylo v pohotovosti. Muselo by to být něco úžasného. Za Ezechiáše dokonce pokáceli všechny ty kůly, kam lidé chodili buď uctívat modly, anebo dokonce někteří tam vlastně se snažili uctívat na těch návrších i Hospodina, ale Bůh to nechtěl, protože určil jedině Jeruzalém jako místo, kde chtěl, aby se služba chrámová konala. Myslím, že ten náboženský život musel být velmi bohatý. Víte, co měli tito králové ještě společného? Prosím o další slide. Za jejich vlády působil v Judsku prorok Izajáš. Je úžasně požehnané, že Bůh nechal sloužit tohoto proroka tak dlouhou dobu. Já nemyslím, že celých více než 100 let, ale možná nastoupil na sklonku vlády toho prvního krále, na začátku toho posledního umíral, ale byl činný za vlády všech těchto čtyřech králů. A přes veškerý pozitivní obraz své doby a bohatý náboženský život napsal, že bík zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale Izrael mě nezná. Můj lid nerozumí. Známe svého Boha, známe našeho spasitele Pána Ježíše Krista, zažíváme tu ohromnou cestu, která začíná na každý den ráno a těšíme se na to, co dalšího z jeho charakteru poznáme v našem životě. Hledáme, snažíme se ho poznávat v Božím slově? Nebo nám stačí, že přijdeme dvakrát týdně do shromáždění? O králi Davidovi bylo řečeno, že byl mužem Božího srdce. Píše to hned v 1. Samuelově 13.14 a Pavel to opakuje ve Skutcích 13.22. Byl mužem podle Božího srdce, nebyl dokonalý. Spáchal vraždu i cizoložstvo. Dva hříchy, za které podle zákona měl zemřít. Přesto Bůh byl k němu milosrdný, protože to byl muž podle Božího srdce. A on napsal ve 40. žalmu, oblíbil jsem si dělat, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. On znal svého Boha. To, co po něm Bůh chtěl, bylo v jeho nitru. On to věděl a on podle toho jednal. Když se podíváte do toho slavného 119. žalmu, tak možná si říkám, že ten 47. verš bude mít tak trošku motem, protože se to na mnoha místech, mnoha verších toho žalmu opakuje. Tvé příkazy jsou mi potěšením, zamiloval jsem si je. No a samozřejmě, když se díváme do 119. žalmu, nemůžeme vynechat verš 105. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Boží slovo by mělo být pro nás mapou na cestě. Já rád cestuju a často cestuju jenom pro to cestování. Prostě mám rád poznávat i jen tak, jako jedu někam a je fronta na dálnici, tak jedu z dálnice a jedu po těch silnicích druhé a třetí třídy. A koukám se po těch vesnicích a po té krajině, Vysočinu mám strašně rád třeba. Nádhera. A někdy mám zaplou tu navigaci, ona mě furt navádí na tu dálnici. A já ji často neposlouchám. Tak ji potom vypnu a jedu si jen tak prostě na oči. No ale někdy se mi stane, že ta navigace, mě občas navigace je prostě velmi nedokonalá a vede vás někde tam, kam vůbec jste nechtěli jet. Ale někdy třeba dokáže vás vyvést z nějaké kolony, protože někde, kde je velký provoz a ji neposlechnu a vletím do toho. Tak je to i s tím, když neposloucháme, co je v Božím slovu napsáno. Když tuto navigaci ignorujeme. Tak, a už se nám krátí čas, tak musím přeběhnout do Nového zákona. Ten nápis, který je nahoře, jsem našel na profilové fotografii jednoho ze svých facebookových přátel a zaujala mě. Stálo tam na ní, že Ježíš není mým náboženstvím, on je můj spasitel. A když se bavíme o poslušnosti, tak se musíme nechtě podívat do poslušnosti v životě Pána Ježíše Krista. McDonald píše, že každá dobře fungující společnost funguje na dvou základních pilířích, autoritě a podřízenosti. Je to něco tak naprosto zásadního, že to máme obsaženo i v Boží trojici. Všechny tři osoby Boží jsou si naprosto rovni, co se týká moci, co se týká slávy. Přesto tam vidíme hierarchii Otec, Syn, Duch Svatý. V 11. kapitole, když říká, chci, abyste věděli, že hlavou ženy je muž a hlavou muže je Kristus, tak je tam a chci, abyste věděli, že hlavou Krista je Bůh. Když se podíváme do Filipenským 2:6-8, myslím, že Petr Kozár už to tady otevíral. Já se tomu trošičku přečtu delší ten úsek. Ačkoliv byl, anebo správně mají kraličtí a taky ve studijním Počarou ten přechodník přítomný sa ve způsobu božím. Jistě víte, že přítomným časem se vyjadřuje jeden z božích atributů a to je věčnost. V 8. kapitole Jana Pán Ježíš, když mu vytýkají farizové, ještě ti nebylo 50 a viděl jsi Abrahama, tak on říká, dříve než Abraham byl, já jsem. Takže ačkoliv jsa nebo je ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Kraličtí mají, nepovažoval toho za loupež, rovný býti Bohu, pod čarou jako do otrocký doslovný překlad je něco jako nepotřeboval si své božství ukořistit, protože byl Bohem. 21. říká, nikdy nevyužil své božství ve svůj prospěch, což už je teda hodně volný překlad, ale v zásadě s ním souhlasím. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až ke smrti, a to smrti na kříži. Tak a teď přečtu tři verše, které mnoho křesťanů nemá rádo, protože jsou složité na vysvětlení. Já taky jsem si to radši vypsal včera všechno, abych tady neimprovizoval. On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Židům 5, 7 až 9. Potřeboval se Pán Ježíš učit poslušnosti? Jako syn Boží určitě ne. Byla pro něho naprosto přirozená. Když chodil po této zemi, tak dělal všechno v souladu se svým otcem. To byla naprostá dokonalá jednota. Potřeboval dosahovat dokonalosti? Teď je to Bůh. On je dokonalý. Ale právě v tom vidíme tajemství Boží osoby. Myslím si, že plně to pochopíme, až se s ním uvidíme tváří v tvář. Tak jsem si to včera teda naformuloval zhruba takto. Tento úsek písma nemůžeme vztahovat na osobní charakter Pána Ježíše. Jeho slova i skutky byly naprosto bez vady. Pán Ježíš Kristus se jako Syn Boží nepotřeboval naučit poslušnosti Bohu, byla pro něj naprosto přirozená. V těchto verších ale vidíme Pána Ježíše jako pravého Syna člověka, ve všem nám podobného kromě hříchu a jeho prožitou zkušenost poslušnosti, která vyústila do nezměrného utrpení kříže, kde byl souzen za náš hřích. Nikdy by se nemohl stát dokonalým ve své roli spasitele, kdyby zůstal v nebi, přestože jako dokonalý Bůh nepotřeboval usilovat o dokonalost. To je tajemství osoby Pána Ježíše, který nikdy nepřestal být dokonalým, Bohem milovaným, jednorozeným Synem Božím a který se zároveň narodil z Panny jako dokonalý Syn člověka. Ten, který do puntíku vyplnil Boží vůli, jako jediný přinesl tu dokonalou platnou oběť za mě, za váš hřích, za hřích celého světa. A tak jako prvorozený z mrtvých byl vzat ke svému otci. A Bůh se na nás dívá jako na své děti, protože se na nás dívá skrze filtr jeho krve. Izajáš říká, panovník, Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem, ráno co ráno mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci. Zajímavé je složení poslušnost víry. Už jsme to tady měli naznačeno. Je psáno, že víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo, nebo také slovo o Kristu, nebo zjednodušeně slovo Boží. Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Nyní však bylo zjeveno to tajemství a skrze prorocká písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry. Ten, kdo slyší evangelium, zvěst o Pánu Ježíši Kristu, tak zkrátka pokud je zasažen Duchem Svatým, tak reaguje, jedná podle toho, co slyšel, je poslušný, otevírá svůj život, činí pokání, přijímá Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a pána. A zajímavé je, že ta jeho víra, která ho odteď provází celým životem, ho znova vrací na začátek, vede ho do poslušnosti, opět. Někde myslím, že to psal McDonald, to formuloval zhruba tak, že poslušnost, kterou Bůh vyžaduje, je víra v jeho slovo. Zachraňující víra ústí do poslušnosti. Není možné věřit bez poslušnosti. Konec konců všechno, co není z víry, je hřích. No a už mi vypršel čas, tak jenom velmi, velmi rychle. Žalm 127. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. McDonald píše, je tak jednoduché vykonávat křesťanskou práci podle svých nápadů a ve své vlastní síle a být přitom mimo plán Pánovy vůle. Cesta moudrosti však praví, abychom rozpoznali Boží vůli pro svůj vlastní život a poté se jí řídili, ať to, co stojí, co to stojí. Slyšel jsem velmi dobré kázání právě na 1. Tesalonicenským 5:16-18. Co tam slyšíte? Každý zkoumá, jak mohu poznat Boží vůli pro můj život. Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Buďte naladěni radostně, protože vaše jména jsou zapsána v nebesích. Protože soud za vás trpěl Pán Ježíš Kristus. Buďte neustále ve spojení se svým pánem. Chcete ho poznávat na vašich cestách, tak s ním buďte ve spojení. Denodenně, ne že ráno vypnu a pak to nahodím až večer, když přijdu z práce. Možná o to víc. Mám velké problémy v práci poslední dobou. Pro mě bylo je někdy velmi těžké ve všem vzdávat díky. I z těch problémů. I z té situace, ze které nemůžu ven, nedokážu to změnit, jsem tam, kde jsem nechtěl být. Vždycky ve všem vzdávejte díky. Buďte ve spojení se svým Bohem, protože on vám možná právě skrze to chce dát odpověď, proč tímto procházíte. Protože toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Amen.